turk turkchalab ayollar uchun deb yozib qo'ygan.
Tushunarli. Lekin turk ayollarini masjidga qatnashish qanaqa hozir?
Turk ayollari mana misol men o'zim ishlagan joylarimda misol aytim burni yoki bo'lmasam mana shu ishlaydigan joylarda erlarda lekin odam ko'p bo'lgani uchun namozga ham kiradigan ayollar juda ham ko'p kuzatiladi. Misol eng katta masjid mana misol Sultan Ahmed masjidi deganimiz bo'lsak, odam ayol ayol ham juda ko'p lekin o'sha 5 vaqtlik namozlarga.
Yo, ayollar o'zi qiziqishi qanaqa?
Misol islom agar umumiy agar qaraladigan bo'lsa, yevropalashish nimasi ko'p kuzatiladi ayollarda. Misol o'sha satrlik ayollar ko'zga kamroq tashlanadi lekin. Ko'proq ochiqlik ko'proqda bitta. Namozga qiziqish ham shunga qaratdi.
Bu kishining yana qo'shimcha qilishicha, Turkiyada so'nggi yillarda ayollarning masjidga qatnovi sustlashib bormoqda. Shu bois aksar masjidlarda ayollar bo'lmasi bo'm-bo'sh. Bu suhbatga turtki bo'lgan Eurasia.org sayti chop etgan maqolada ham shahar masjidlarida ayollar uchun sharoitni ko'zdan kechirgan 30 ga yaqin guruh ayollar bo'lmalarining bo'shligi, aksariyati sovuq, keraksiz xona va yoki omborxonaga aylantirilganini aniqlagan. O'zbekistonlik muslima ayol Mo'tabar Ahmedovaning aytishicha, qayta qurish yillarining oxiri, mustaqillik yillarining avvalida O'zbekistondagi ayrim yirik masjidlarda ham ayollar uchun bo'lmalar tashkil qilingan hamda ayollar faol ravishda masjidlarga qatnay boshlagan edi. Ammo 2000-yillardan so'ng rasmiy ko'rsatma bilan ayollarning masjidga qatnashi cheklangan deydi Mo'tabar Ahmedova hamda bu voqealar rivojini shunday hikoya qilib berdi.
86-90-yillar boshida masjidlarda ayollar uchun xonalar ajratildi. Nimaga? Islomdan uzoq bo'lganimiz uchun shu imomlarni ma'rudalari quloqlariga eshitilsin, quloqlariga kirsin, shundan foydalansin degan mazmunda o'sha ayollar xonalari ochildi.
Siz endi qaysi masjidlarga borardingiz o'sha ruxsat bo'lgan paytlarda?
87-88-yilda har juma masalan men Namanganga o'sha Gumbaz masjidiga borardim har juma va hojini topganimcha borishga harakat qilardim.
Toshkentdan borardingiz?
Ha, men Toshkentdan albatta o'sha juma namoziga yetib borardim. Endi Abdulahatni ma'ruzasiga keng keladigan topolmaganman deb bo'lsam kerak o'sha paytda. Hozir bunda o'ylab ko'rsam-da.
Endi ayollar ko'rilgan masjidda
ayollar qurilgan edi-da, ikkinchi qavat to'liq faqat ayollarga ajratilgan edi. Katta eshikdan kirmas edi, orqada o'sha tor ko'chadan ayvonga chiqilardi. To'lib ketardi, odam surmas edi. Ayollar endi nihoyatda chiroyli ma'ruzalar bo'lardi. Endi o'zlar Toshkentda masalan, o'zlar shahar tuman masjidida, katta masjidda, To'xtabayvachchada mana Obidxon Nazarov imomlik qilgan paytda, Turqun qori o'sha Chuqursoydagi masjidda ham juda ko'p ayollar bo'ladi.
Bu protsess qachon to'xtadi keyin?
Bu deyarli o'sha 97-yilda to'liq to'xtaldi. Ayollar masjidga qatnamasin degan og'zaki buyruq bo'lgan. 2001-yildami, 2002-yildami hozir esimda yo'q. O'sha ro'mol o'ralmasin degan narsa bilan barobar chiqqan u narsa. Bu ofitsialni chiqqan.
O'z vaqtida juma namozi uchun o'qilgan ma'ruzani tinglash uchun Toshkentdan Namanganga qatnagan o'zbekistonlik olim Mo'tabar Ahmedova bilan kichkina suhbatimizni tingladingiz. Ya'ni O'zbekistonda tahqiq bo'yiz, nafaqat ayollar balki erkaklarning ham masjiddan qadam uzilayotgan bir kezda lavha avvalda aytib o'tganimizdek, Turkiyaning Istanbul shahrida musulmonlarning masjidga qatnovini oshirish, xususan ayollarni masjiddagi ibodatlar uchun rag'batlantirish kampaniyasi bormoqda.
Tojikistondagi taniqli din peshvosi Hoji Akbar To'rajonzoda Respublika Islom markazi ulamolar kengashi rahbari Said Mukarram Abdul Qodir Zodani mahkamaga tortmoqchi ulamolar kengashi rahbari 6-dekabr kuni tarqatgan bir bayonotda Hoji Akbar To'rajonzodani jamiyatda shia mazhabi an'analarini targ'ib qilayotganlikda ayblab chiqqandi. Mustaqil tahlilchilar ulamolar kengashi hukumat ayrim doiralari buyurtmasi asosida bayonot hozirlaganini urg'ulamoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan hikoya qiladi.
O'tgan haftada Tojikiston Islom markazi ulamolar kengashi rahbari va To'rajonzodalar oilasi o'rtasida vujudga kelgan bahs ortidan 12-dekabr kuni Respublika din ishlari bo'yicha qo'mitasi aka-uka To'rajonzodalarga tegishli Muhammadiya masjidida juma namozlari o'qishni taqiqlab qo'ydi. Islom markazi ulamolar kengashi 6-dekabr kuni Xovar davlat xabar agentligi rasmiy sayti orqali tarqatgan bayonotida Hoji Akbar To'rajonzodani jamiyatga begona bo'lgan shia mazhabini targ'ib qilayotganlikda ayblab chiqqandi. Bayonot mualliflari iqtidordagi hukumatdan To'rajonzodalar oilasi xatti-harakatlariga nisbatan chora ko'rilishini so'ragan edi. O'z navbatida To'rajonzodalar oilasi Islom markazi bayonotiga keskin munosabat bildirdi va Hoji Akbar To'rajonzoda respublika muftiysi Said Mukarram Abdulqodirzodani sudga berishini bildirdi. Juma kuni jurnalistlarga intervyu bergan To'rajonzoda ig'vogarlik xususiyatiga ega bo'lgan bu bayonot o'zining obrisini to'kish maqsadida tarqatilganini ta'kidlagandi. Hoji Akbar To'rajonzoda haqiqatan o'z oilasi va yaqinlari Muharram oyining 1-10 kunligida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam nevarasi Imom Husaynning fojiali o'limini xotirlaganini aytdi. Ammo bu uningcha shia mazhabining aqidalarini targ'ib qilish hisoblanmaydi. Aksincha bu har bir musulmon uchun vojibdir. Ayni paytda Tojikiston Islom markazi ulamolar kengashi rahbari Said Mukarram Abdulqodirzoda, aka-uka To'rajonzodalar tojik jamiyatiga begona mazhab aqidalariyu an'analarini targ'ib qilishga urinayotganini iddao qiladi.
A'zoi shuroi ulamo tamomiy olimoy shunoqday.
Ulamolar kengashi a'zolari, jamiyatimizdagi taniqli din olimlari va qolaversa jamoatchilik so'nggi paytlarda To'rajonzodalar masjidida asta-sekin va maqsadli ravishda begona mazhab aqidalari targ'ib qilinayotganini his qila boshladi. O'tgan juma kuni ham bu masjidda Imom Azam mazhabiga mutlaqo begona bo'lgan ashuro tadbiri o'tkazildi. O'z-o'zidan ma'lumki, bunday xatti-harakatlar aksariyati Hanafi mazhabiga ergashuvchi jamiyatimizda turli nizo va adovatlar keltirib chiqaradi. Biz bunday xatti-harakatlarni qoralaymiz.
Amalro mahkum mekin.
Dedi Tojikiston muftisi Said Mukarram Abdulqodirzoda. 9 dekabr kuni esa Respublika muftisi boshchiligidagi Tojikiston din ishlari bo'yicha qo'mitasi va Milliy xavfsizlik xizmati vakillaridan iborat hukumat guruhi Vahdat tumanidagi To'rajonzodalar oilasiga tegishli Muhammadiya masjidiga borgandi. Ammo ma'lum bo'lishicha juma namozi o'qish uchun Muhammadiya masjidiga yig'ilgan aksariyat musulmonlar hukumat guruhini Alloh Akbar takbiri aytish bilan masjiddan chiqarib yuborgan va hatto ularga jamoat bilan birga namoz o'qishga ruxsat ham bermagan. Shu bois bo'lib, deydi bugun ozodlikka gapirgan Hoji Akbar To'rajonzoda. Tojikiston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita Turkobod mahallasidagi Muhammadiya masjidida kelgusi 3 oygacha juma namozlari o'qishni taqiqlab qo'ydi. Din ishlari bo'yicha qo'mita qarorida keltirilishicha, mazkur masjidda imomlik qilgan Nuriddin va Mahmudjon To'rajonzodalar ham vazifasidan bo'shatilgan.
Qonuniy ozodi dinda Aqdan Rais komitet
Tojikiston din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun talablariga ko'ra 2 marta ogohlantirish olgan, ammo belgilangan muddatda o'sha kamchiliklarni tuzatmagan masjid faoliyati 3 oy muddatgacha to'xtatiladi. Dar haqiqat, biz masjidimizda bundan buyon ashuro tadbiri o'tkazmaslik haqida 9 dekabr kuni Vahdat tuman hukumatidan ogohlantirish olgandik. Lekin axir ashuro yilda 1 marta nishonlanadi. Bizga berilgan ogohlantirish muhlati hali tugagani yo'q.
Marosim ashuro hayotga boradi.
Dedi Hoji Akbar To'rajonzoda. To'rajonzoda janoblari Islom markazi ulamolar kengashi bilan vujudga kelgan bahsni prezident bilan yuzma-yuz uchrashuvda hal qilajagini qo'shimcha qildi. Aslida bir guruh mustaqil tahlilchilar ulamolar kengashining To'rajonzodalar masjidida begona mazhab aqida va an'analari targ'ib qilinayotganiga oid tarqatgan bayonotini ham tojikistonlik minglab musulmonlarga Muhammadiya masjidida juma namozini o'qishni taqiqlashga oid din ishlari bo'yicha qo'mita qarorini ham buyurtma o'laroq baholamoqdalar. Huquq sohasida mustaqil tahlilchi Rahmatulloh Zoirov mulohazasicha, ulamolar kengashi bayonotida Muhammadiya masjidida haqiqatan ashuro tadbiri nishonlanganiga oid birorta ham asosli dalillar keltirilmagan. Undan tashqari, Respublika muftisining huquq tartibot idoralari vakillari bilan birgalikda Muhammadiya masjidiga borishi avval boshdanoq bu masalaning buyurtma bo'lganidan dalolat beradi. Shuni nazarga olgan holda, fikrimcha, bu ishlar oldindan kelishilgan va hukumat buyurtmasidir. Deya mulohaza bildirdi tahlilchi Zoirov. Aka-uka To'rajonzodalar oilasiga tegishli ekani aytilayotgan Muhammadiya masjidida har juma kuni respublikaning barcha tuman va shaharlardan to'plangan minglab musulmonlar juma namozi o'qib turgan edi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. Gaz yo'q, svet yo'q, lekin Karimov uzoq tursin, dedi Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Farohat opa.
Men telefon qiluvdim, mazza bo'lmay yotib qoluvdim-da, bugun chiqdim.
Ha, tinchlikmi?
Yo'q, tinchlik emas.
Nima gap?
Maybuloqda svet yo'q, gaz yo'q. Mazam bo'lmay yotib qolar edi, yiqilib hamma yerim sinib malikin.
Qayerdansiz?
Hatto Qo'rg'on tumani Maybuloqdanman.
Samarqanddanmi?
Ha.
Qachondan beri yo'q svet?
Ancha bo'ldi. Bismillah deb yuvas kelgani beri yo'q bu yerda. Mana bu hokimni yashirincha Samarqandga borib, buni saylagan. Bu nima qahramonlik ko'rsatdi bu hokim yana joyiga kelib tushdi. Mana bularni qo'rlarini, so'qqurlarini turizmga 500 ming yaqin narsani sotib yuborgan. Nima qahramonligi mana o'tiradi bular azob berib xalqqa. Mana meni turishim bu bo'lsa man hamma yerim sinib bitib qorong'ida ko'zim ko'rmay jig'ilib.
Yuzingiz nima ish bilan shug'ullanasiz?
Men uy bekasiman, nogironman. Ha, erkagim bor. Mana bu Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani payshamida hokim bor. Bu hokim ketavermaydi. Mana 8 yil bo'lyapti, 15 yil bo'lyaptimi bunga? Necha marta jina borgan bo'lsam, hali bir marta hali ishimni qilib bermagan, menga yordam bermagan. Ana endi ko'rsangiz, markaz na gaz bor, na suvit bor. Men ahvolimni ko'rsangiz, daraxt jig'itaman. Mana daraxtlar, meva daraxtlarni qirqib chiqaman. Hokim bilaytigan bizni xalqni ovoziga chiqsin bu, xalqni oldiga chiqsin bu, yashirincha bo'lmayin. Kimchi bo'pti, qahramonligini ko'rsatsin menga. Yetta nima bo'ladi, innini nima bo'ladi, ha, hokim ketdi deb eshitdik. Bir pillaydi qarasa, ha, yana joyiga ketdi. Ha, emish? Sotilgan quvurlar joyiga qo'yasan, keyin hokim bo'lasan deb yana o'tkazib qo'yganim ishda. Hokim idorasini ko'rsangiz, molingizni baylamaysiz. Ifloslanib yotibdi. Bu nima ahvol? Shunday yana men ko'rsangiz, qo'lim singan mani, oyog'im mani betib yotibdi. O'zim nogironman, na erkagim bor, ukam Rossiyada yo'qib ketdi.
Necha yoshdasiz?
Na o'ligi bor, na tirigi bor.
Necha yoshdasiz?
Men 62 yilman.
Yosh ekansiz?
Ha, men qonunchimanda, qonunni ish olib boraman men.
Yaxshi.
Ha, kecha mana nima radioda eshitdim, Karimov bo'ladimi, qizi bo'ladimi deydi. Men to'liq kafolat beraman. Karimov o'zi qoladi.
Nimaga boradi?
Xor bo'lamiz Karimov ketsa.
Ha, ketsa xor bo'lasizlarmi?
Obязательно bo'lamiz. Nima uchun deganda birinta poshsho ana mahbuslarni azob qilmagan. 100 ga kirsa, 1000 ga kirsa Karimov joyida qolish kerak. Hali yosh qirtillab turibdi.
Gaz yo'q, svet yo'q deyapsiz-ku.
O Karimovning qo'lida emas, mana bu qaram